habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbacaha bisha abril waa 13 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a ciidamadii korneyl barre hiiraale ee ku sugnaa 3 sano ee ugu dambeysay duleedka waqooyi ee kismaayo oo maanta magaalada dib ugu noqday.
markii aanu ka soo tallownay webiga ayaa waxaa damcay inay isku kaaya gadaamaan ciidamada kenya. markay isku kaaya gadaameen annagu waa hubaysnayn, annaguna halkaa difaac baan ka xiran. waxaa nasiib wanaag ku guulaystay barnaamijkaas oo nimankaana kala badbaadiyey ciidamada ethoobiya.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan soomaalida qaxootiga ku ah dalka yemen oo dareemay nafis kadib markii dalkaasi ay ka dhaqan gashay xabad joojin.
wallaahi xabad joojin hadday timi dadku wuxuu helayaa gaaska uu helayaa oo markii uu ku garin jiray 4,000 uu ku garin jiray gaaska wuxuu imaanaya 2,500 imaanaya.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan
ka raysanayno macnaha qalbigooda baa yara degaa.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan warbixin dheer oo aanu ku eegayno sidii uu kooxaha xagjirka ah ugu biiray wariyihii dhowaan ay toogatay dowladda soomaaliya xasan xanafi xaaji.
waxaa kaloon idiin haynaa xubintii dooda gaaban barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
booliiska dalka macedonia ayaa sunta dadka ka ilmaysiisay iyo bamgacmeedyada dadka ka nixiya ku tuuray muhaajiriin isku dayaya inay kasoo boodaan xeyndaabka xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka gareega. warbixinaha ayaa sheegaya in qiyaastii 30 qof ay isku dayeen inay maanta dalkaasi uga soo gudbaan dalka gareega, gaar ahaana xaafadda idomenia ee ku taala xadka gareega. dhacdadan ayaa imaanaysa kadib markii sidoo kale isku dhacyo noocan ah ay xaddii dhex mareen booliiska iyo muhaajiriin kale, kuwaasoo 18 qof ay ku dhaawacmeen. rabshadihii dhacay axaddii ayaa loo sababeynayaa kadib markii qof uu baahiyey war beena oo ku saabsan in xuduudda la furay. mas-uuliyiinta dalka gareega ayaa macedonia ku eedeeyey in ay ka badbaadiyeen xaaladda, waxaanay sheegeen inay baarayaan siday arrintaasi ku timid.
dalka suuriya oo ay dagaalo ka socdaan ayaa waxaa maanta dowladda dalkaasi ay bilowday doorashadii baarlamaanka. tallaabadan ayaa u muuqata mid astaan u ah in maamulka bashaar al asad aanu diyaar u ahayn inuu talada ka dego. doorashadan ayaa kooxaha mucaaradka ahi iyo jabhadaha ka dagaalama suuriya ay ku tilmaameen mid been abuur ah. codbixinta ayaa ka socota goobaha ay dowladdu maamusho. murashaxiinta doorashadan ku tartamaya ayaa ah kuwo si gaar ah loo soo xulay.
dalka maraykankana waxaa la sheegayaa in baarayaasha dowladda dhexe ay lacag siiyeen qof ku xeel dheer sida loo jabiyo telefoonada si ay gacan ugu siiyaan furista telefoon nuuca abalka ay sameeyaan ah ee iphoneka loo yaqaano, kaasoo ay isticmaalayeen argagixisadii dishay 14 qof bishii diseembar ee sanadkii tegay magaalada san bernardino ee gobolka california. wargeyska washington post ayaa maanta qoray in f b i da ay lacag go-an oo hal mar ah siiyeen dad telefoonada u dhaca, kuwaaso suurageliya hay-addu inay hesho xogtii ku kaydsanay telefoonkan. wargeyska ayaa sheegay in xogtii ku jirta telefoonkaasi ay u ogolaatay f b i du in ay helaan 4 nambar ee sirta ah ee telefoonka lagu xiro iyadoo aanay barnaamijkii telefoonka uusan isxirin ama aanu istirtirin. caqabadaha haysta baarayaasha ayaa ahaa siday uga gudbi lahaayeen xakabadda ammaanka telefoonka iyadoo aanay istirin xogtii ku kaydsanay telefoonkan, iyadoo sababtuna ay tahay telefoonada iphoneka oo isxira kadib 10 jeer marka la isku daya in lagu furo markaasi nambar qalad ah. macadda waxa ay f b i du ka heshay telefoonkaasi uu isticmaalayay sayid riswaan faaruuq oo ahaa muslim maraykan ah, kaasoo fuliyey weerarkii uu ku qaaday xarun dowladda hoose ee gobolku ay leedahay iyadoo ay wehlisay xaaskiisa tashfiin maalik.
dalka China ayaa sheegay in bishii March uu sare u kac ku yimid alaabta ay dibadda u dhoofiyeen. Dowladda ayaa sheegtay in arrintani ay muujinayso koboc ku yimid dhaqaalaha China oo ah dhaqaalaha labaad ee adduunka ugu weyn. Saraakiisha waddankaasi ayaa sheegay in $160 bilyan oo dollar oo dakhli ah ay ka soo xarotay alaabta China ay dibadda u dhoofiso. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta waaxda cashuuraadka ayaa sheegay in hoos u dhac uu ku yimid alaabta dibadda lagala soo dego, taasi oo astaan wanaagsan u ah kobaca dhaqaalaha dalkaasi.
Halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. ciidamada garabka Colonel Barre Hiiraale ee ku sugnaa 3 sano ee ugu dambeeyay deegaanka Sabca Sharaf ee duleedka waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa dib ugu soo noqday magaalada Kismaayo toddobaadkan. Waxaa saraakiisha ciidamadu ay sheegeen inay imaatinkooda qayb ka ahayd heshiiskii dhowaan lagu gaaray magaalada Kismaayo. Sidoo kalena waxaa jira warar sheegaya inay jiraan hanjabaadyo Al-Shabaab uga yimid ciidankan oo ku saleysan heshiiskan ay qaateen dartii. Haddaba arrimahan ayaa waxaa Zahra Cabdi Axmed ay ka wareysatay Cabdirashiid Macalin Gaas oo ka mid a saraakiisha ciidanka Colonel Barre Hiiraale.
Waxaa noo yimid ciidamada Amison ee jooga jubbada hoose ayaa halkan noogu yimid shalay toole oo bishu ay ahayd 12-kii Abril.
Sidaa
awgeed waanu soo gudubnay, webigana waa kasoo tallownay annagoo qalabkayagii iyo ciidanka nagii sidanadii yacnaha isu wadana. Kadibna waxaa halkaa naga soo qaaday ciidamada Ethiopia oo si wanaagsan oo sharaf leh oo bini aadamnimo leh oo dhexdhexaadnimo leh noo soo dhaweeyey. ciidamo kale oo waxaa meesha joogay Kenya ka socda. ciidankaasina awal bay ku fashilmeen jubbada hoose wixii ka jiray, annaguna ciidankaasaanu soo kalbiyey.
Waayahay, waxaa jirta in shalay markii ciidamadii Ethiopia intaysa idinkaga soo gudbin doomaha dhinaca gadiga Sabca Sharaf, in ciidamada Amisom ee Ethiopia Kenya ay isku qabsadeen sida wararku ay sheegayaan, inaad markaad soo galeysaan hubka dhigisay kuwa Kenya idinku sameeyaan halka kuwa Ethiopiana ay ka biyo diideen oo ayaga xeradooda idin dejiyeen. arrintaasi maxaa ka jira?
sax weeye, arrintaa sida aad sheegtay bay u dhacday. markii aanu kasoo tallownay webiga ayaa waxaa damcay inay isku kaaya gadaamaan ciidamada Kenya. ciidamada Kenyana waxaa lagu yaqaanaa tallaabo aad u guracan oo ah cunsuriyad iyo tacasub. markay isku kaaya gadaameen, annagu waa hubaysnayn, annaguna halkaa difaac baan ka xiranay. halkaa waxaa si deg dega usoo galay ciidamada Ethiopia. ciidamada Ethiopia noo yimi, halkiina ku sugnaada bay nagu yidhaahan. waanu sidaasaanu meesha ugu sugnayn. dagaal baa ka dhacay halkaa, is-afgaran waa baa ka dhacay, gacanka hadal keenay. waxaa nasiib wanaag ku guulaystay barnaamijkaas oo nimankaana kala badbaadiyey ciidamada Ethiopia oo si dhexdhexaad ah oo bini aadamnimo leh noola dhaqmay, aanan waxaad gudbin. waxaa halkaa ku guulaystay ciidamadii Ethiopia inay naga soo qaadaan halkii, gaadiidkoodana nala ku soo qaado. annagu waxaan wadanay ciidamo marinisa, dooniyaha dheereeyaanu wadanay, baabuur baa nala ku soo raray. si wanaagsan oo sharaf leh bay noo soo galbiyeen. iyaguna halkaa waxay ka bidhaaminayeen oo ka raadinayeen mar labaad halkaasi dagaal uu ka dhaco sidii horeyba ciidamada Kenya 2014 August 7 ciidankii sida sharafta leh usoo xirooday, heshiisyada kusoo xirooday hogaamiyihii ururka midnimada iyo nabadeynta Soomaaliya ee jubbooyinka Barre aada jira uu hogaaminayay, ay hubka dhigista iyo sida foosha xun ula dhaqmeen, qaarkoodna lagu laayay magaalada Kismaayo. ilalaana hadda waqtigan maxaabiis waa ciidamada Kenya.
waa hagaag, bal waxaad iga warantaa marka macalinkaas. wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan, haddaan dib ugu noqdo, markii aad kasoo bixiseen Sabca Sharaf inaad dareenteen culays idin soo koray oo dhinaca Al-Shabaab oo deegaanadaas gosha gobolka jubbada hoose aada ugu badan. marka wararku waxay sheegayaan in ayaga ay hanjabaado idiin muujiyeen maadaama dhowaantan uu jiro heshiis dhex maray maamulka Jubbaland iyo sidoo kale siyaasiintii dhinacan kale ahaaye Barre Hiiraale dhankiisa ahaa. marka ma taasaa jirto mase sidiina kale ayaad u timaadeen iyo heshiiska adinkoo hirgelinaysaan?
annaga madaxdayadii baa timid magaalada Kismaayo, saad ogtahay siyaasiyiintii hogaaminayay barnaamijkii ka dhacay 2013 magaalada Kismaayo waa tii lagu diribay. ciidamadii Amison ee magaalada joogay markaa sheeganhayay Kenya waa kii ay ciidanka laayeen oo dabaabaadyadii taangiyadii iyo dayaaradihii taangiga kiisiga sutuuga nooca loo yaqaanaya BB-25 dayaarada F5 waa kii naloo adeegsaday oo nala ku laayay magaalada, shacabkiina magaalada uu ka baxay. siyaasiyiintii ilaa iyo xadkaas barnaamijka hogaaminaysay, maadaama afgarasho nabadeed ay dhacday, dee annagu magaaladiina aan u dhaafay deegaankii aanahay inaanu guryaha annagii nimaadno, annagaa aad yacnaha u rabnay, cid hadda annaga dhib noo geysatayna ma ayna jirin. annaguna dee dad meel qaxooti ah oo ku xaraysan maana ahayna ciidan qalabaysan oo saraakiishoodii leh oo hoggaankoodii leh baanu ahayn. Waddanka aanu joogna waddanka iyagii buu ahaayo, laaji kumaanan ahayn. Geela iyagii iyo adhiga iyagii baana dul daaqayano, caanaha ka dhamayno, hilbaha ka qalanayno.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Macalin Gaas oo ka mid a saraakiisha ciidanka Korneyl Bare Hiiraale oo u warramayay Sahre Cabdi Axmed.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dalka yemen waxaa ka dhaqan gashay xabad joojin ay gaadheen dhinacyada kala duwani. Dahabo Cabdi Faarax oo ka mid a mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Yemen, gaar ahaan caasimadda Sanca, ayaa sheegtay in si weyn loo dareemay dhaqangalka heshiiskaas xabad joojinta ah. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ku wareystay.
Faa'iidooyinkay keenayaan waxaa ka mid ah raashinkii soo galayo waddanka, gaaskii soo galayo, waxyaalihii qutub daruuriga ah oo dhan way soo galayaan. markaasna waxay isku helayaan ficilkii ay wasu gadin jireen ficil macnaha markaas ka jiro.
Waan gartay. Marka haatan waxaan u fahmay xaaladda nololeed way adag tahay oo qiimaha nolosha ama maciishaduna aada buu u sarreeya.
Ha, maanta qiimihii aada kusoo gadatid yani bariiska ma ugu tagaysid nafta qiimihi.
Tusaale ahaan kiishka bariiska ah, haddii bariis oo kale aad iibsatid, arrimo soomaalidu waxyaabahay fahmi karaan bay ka mid tahay. Maxaad ku qiyaasi lahayd, maxaa siisataan?
wallaahi bariiska iyo sokorta ugu daran, bariiska iyo sokortana maalmihii ugu dambeeyey sokorta waxaan kusoo iibsaday aniga aa ii jeedid 9,000 oo lacagta yemanka ah. Haddana waxuu marayaa 12,000 magala.
Marka maxay u dhigantaa 12,000 oo lacagta riyaalka yemana?
Waa $10.
bal xaalada nolosha caadiga iga waran, maxaa dadku qorsheynayaan xilligan? Maxay damacsanyiin haddii xabad joojina ay timi?
wallaahi xabad joojin hadday timi dadku wuxuu helayaa gaaskii uu helayaa, oo markii uu ku gadan jiray 4,000-5,000 uu ku gadan jiray, gaaska wuxuu imaanaya 2,500 riyaal uu imaanaya, raashinka uu soo golaya. Yani xabadooda iyo diyaaradiina way ka raysanayaan, oo macnaha qalbigooda waa yaro degaya.
Intii ka horreysay maxaa socday? bal jawigu sida uu ahaa, dad sawir naga siisay.
wallahi dawi wuxuu ahay habeenkii diyaaradaha soo galaayo, kolley diyaaradaha ma duqaynayaan yani guryaasha shacbiga, laakiin waxay duqaynayaan meelaha ay wax ku tuhmayaan ay duqaynayaan. Marka diyaarada meeshay duqayso, kolley adiga guriga daala tahay, yani qalaq iyo macnaha fikir badan uu ku galaya ma garad.
Dad soomaaliyeed oo maalmahan ugu dambeeyey waxyeelo kasoo gaadhay duqayntan socotay ma jirta?
may waxay duqaynay kasoo gaartay ma jirto. waxaa jira dad adiga macnaha magaalooyinka bannaanka ama dad tahriiba iyo kaleento oo markaas xabada ay kusoo dhaceen oo isbitaalada jiifo waad arkaysaa magan.
Idinku sidee baa ku ogaateen xabad joojinta? ma warbaahintunba ka maqasheen, mise jawiga magaalada ayaad ka dareenteen isbeddelka dhacay?
wallaahi annaga idaacadahan ka maqalnay iyo joornaalada kusoo qoraanaan ka aragnay. dawigana waa ka dareemi kartaa caawa markay diyaaradda soo gelin, waxaa leedahay caawa maxaa dhaca diyaaraddii, annagaa dareemayna waaba tagaynaa. waxaan leenahay diyaaradda maxay cawadeed inkaga maqan tahay.
yididiilada ama rajada ugu weynaa qabtaan maxay tahay? ma laydin ogol yahay inaad baxdaan, ama dadka qaarkood ma qorsheynayaan in ay ka baxaan dalka oo kale?
may wallahi dadka qaarkood waxay kuleeyihiin wixii awood haysay horta horey u baxeen. dadka kaleento oo duruufta iska haysta ama ciyaalkooda meesha ay iskuullada ka dhigtaan ama maxaan ku sheegaa sanadkii ugu dambeeyo kaleento dugsiga sare ay yihiin, yacni way ku adag tahay siday ku baxaan qaras la-aan awgeed, iyo iyagoo dhahaayo ilmihii iskool moo dhigto ma bixi karno, xataa xagga haddaan tagnaadan degitaan iyo aasaasitaan cusub waaye. yacni meeshaana ilaahay iskaga sugayna ay u badan yihiin dadkaas yemanku waara magaran.
marka ma goobo waxbarashaa furan oo shaqeeya haatan oo ay rajo ka qabaan?
wallaahi diyaarada iyagoo duqaynaya ciyaalka imtixaanaadka galaa ma garas.
marka waxbarashadeena dhinacanay ka socotaa?
ma waxbarashadu waa magaalada subaxii markay aragtid aa usoo baxdid, waxaad leedahay meeshaan dagaalka ma socdo ma garas.
waan gartay. adigu caruurtaada ma u dirtaa goobaha waxbarashada?
mana ciyaalkay way dhigtaan sanadkii hore labaa qalin jibisay oo dugsi sare ah, ayagoo dagaalada dhacay ay imtixaan karan gelayo.
marka magaaladii
hadana waxaa ii dhigatay laba kalenta ii dhiga.
marka magaaladu way is dhinac socotaa, dhinac duqaynta ka socota, dhinacna waxbarashadii iyo noloshii kale ka socota.
ha wallaahi waxaad leedahay xataa diyaaradda subaxii hadday wax garaacayso iskoolka caadi ala isugu yaa fiiqadu way iska furan yihiin, yacni meeshan walaxaan ka socda ma dhiig maasha allah.
dahabo Cabdi Faarax oo ka mid a mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Yemen oo khadka telefoonka ugu warramaysay Ismaaciil Xuseen Farjar.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. maxkamadda militariga ee dowladda soomaaliya ayaa isniintii lasoo dhaafay xukun dil ah ku fulisay wariye xasan xanafi xaaji oo ku eedeysnaa dilka wariyaal muqdisho lagu dilay intii u dhexaysay sanadihii 2007 ilaa 2008. xasan xanafi ayaa dugsiga sare uga baxay magaalada muqdisho, waxa uu macalin kasoo noqday isagoo da'yar ah mid ka mid a iskuullada gaarka loo lahaa ee luuqadaha lagu bartay magaalada muqdisho. wariyaashii ay soo wada shaqeeyeen iyo saaxiibadii waxay ku ammaani jireen firfircooni iyo bulshanimo, laakiin waxaasi oo dhan kama aysan hor istaagin in uu ku biiro urur xagjir ah, gaar ahaana ururka al-shabaab, iyo inuu shaqadii wariyanimo ku bedesho shirqoolka saaxiibadii ay saxaafadda kasoo wada shaqeynayeen. wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa warbixintan ku eegaya sidii xasan xanafi uu ugu biiray xagjirnimada.
isagoo aad u daayar ayuu xasan xanafi waxa uu ka shaqo bilaabay horaantii sannadkii 2003 idaacadda qur-aanka kariimka oo beri ka furay suuqa labaad ee ugu weyn muqdisho ee suuq bacaad. magaca qur-aanka ee ay xambaarsanayd idaacadda iyo xaqiiqda ah inay aasaaseen ganacsato wadaadda ahaa ayaa horseeday in idaacaddu ay soo jiidato ururadii islaamiga ahaa ee xilligaa jiray iyo kuwa xag jira oo ku dhex qarsoonaa sida ururka al-shabaab oo kale. xasan xanafi waxa uu shaqo bilaabay sannado ay canaawiinta wararka dunida haysteen weeraradii 11-kii sebteembar ee maraykanka lagu qaaday duulaankii ciraaq iyo afghanistan ee maraykanka iyo sii xogaysashadii ururka alqaacida. magaalada muqdisho, idaacadaha maxalliga oo iyana xilligaa ku jiray kacdoon iyo tartan warbaahineed ayaa si aysan ku talagelin waxay u baahinayeen warar aan la faafreebin oo lagu buunbuuninayay waxay ugu yeereen muqaawamo ay qoriga u sideen kooxo islaamiyiina oo ku xoogaysanayay ciraaq iyo afghanistan militari ahaan, hase yeeshee fikir ahaan dunida meelo badan ku fidayay. waxaa la aaminsan yahay in xasan xanafi uu ku jiray dhallinyaro fara badan oo soomaaliyeed oo xilliyada ay madax martay cadiifad ka dhalatay barbagaankii ururadii xagjirka ahaa, laakiin saaxiibadii ma filayn in dhowr sannadood kadib xagjirnimadiisu ay gaari kartay heer uu shirqool dil ah u maleego asxaab ay mihnad qura ka wada ceeshi jireen. cabdiraxmaan yuusuf alcadaala waa gaasimaha wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona. waxay idaacadda qur-aanka ka soo wada shaqeeyeen xasan xanafi oo mararka qaarna ay qol qura wada seexanayeen.
markii hore dabcan rag saaxiibaha wada shaqeeyaan ahayn, waxaan mar kale isbaranay 2007 bilowgeedii markii magaalada muqdisho uu joogay oo isagoo markaas shabaab ahaa oo ku biiray kooxda shabaab, gaar ahaan qaybta saxaafadda, aniguna radio shabeletes tiraka ahaa, ayuu ii keeni jiray wararka iyo cajaladaha mataqaana codadka iyo muuqaalada shabaab ay ku duuban yihiin. ilaa waqtigaas waa ismaqaanay ilaa 2007-2009 intay udhexaysay, si toosa ayuu ahaa qofka shabaabka wakiilka u ahaa oo nala macaamili jiray, oo marka wararkooda ay rabaan soo wici jiray, oo haddii warar iyagu ay leeyihiin uu qaldamo ama wax si noqdaan maaragtay nala soo xiriiri jiray. markii shabaabku ay idaacaddii andalus ay ka furteen magaalada kismaayo 2009 wuxuu aad igu qalqaaliyey ilaa heer maaragtay hanjabaad ah oo maaragtay yani xoog uu ku jiro in aan la shaqeeyo idaacaddaas andalus oo aan ku biiro. 2009 markii aan xaggan usoo wareegnay radio muqdisho dib loo kiciyey, ilaa iyo 2012 intuu udhexaysay wuxuu soo wici jiray markasta isaga oo yani ama handadaad iyo hanjabaad wax ku saabsan igala hadlaya, ama dad dhintay oo uu geeriyooday uu rabo inuu ugu cabsi geliyo oo maaragta si jees jees u hadlaya. marka muddadaasaan isnaqaanay 2012 war badan kama helin ilaa intii dambe ay soo baxday in la xiray. marka muddadaasaan isnaqaanay wuxuu ahaa marki hore qof xirfadlaha, markii dambena al-shabaab ah oo maaragtay sarkaal ah oo wariyaasha soo waca, dadka saaxiibadaha sida uu soo wici jiro kaleeto ayuu ii soo wici jiray isagoo dabcan markasta nin maaragtay handadaad iyo hanjabaad iyo afkaarta kooxdaas xambaarsan. waxaa runtii aniga uuni uxusuus badneed marka ay geeriyoodaan dadka maaragtay saaxiibada ah oo uu soo wici jiray oo maaragtay uu ii sheegi jiray, gaar ahaan geeridii maaragtay allah u naxariistay sheekh nuur abkay iyo sidoo kaleeto geeridii xasan yuusuf abshuge iyo geeridii iyadana liibaan cali nuur iyo maaragtay allah u naxariistay cabdisataar iyo cabdiraxmaan yaasin iyo raggii kale wariyaasha ahaa oo 2012 ahayd. xilligaas ayaan si gaara uxusuustay runtii hadallo jeesjees oo hanjabaada sidoo kale allah u naxariistay raagi. marka sidaas intaas ayaan runtii ka aqaanay anigu qof un sidaasa oo shabaab ah oo aada ugu firfircoon weliba mararka qaarkood anigu andhihi jira war dad isyaqaanaanahay sida dad isyaqaana yirahda laakiin dee sidaasu ka duwanaa ayuu ahaa intuuba shabaabka ku beeray.
Alcadaala ayaan weydiiyey wixii uu dareemay markii uu ogaaday in saaxiibkii uu gaaray heer uu halista koowaad ku ahaa nolosha wariyaasha.
runtii ma jeclaysanayn markasta inaan dhaqankaas ku arko nin saaxiibkay ah oo aan maaragtay weliba inaan meel ka wada shaqaynayna keliya maana, xitaa mararka qaarkood aan hal qol wada deganayn, hal qol wada seexanaynay, shaqo subax kasta wada aadaynay. Markii uu ku biiray nimankaas, qof ahaanna aniga markasta halista ugu weyn naftayda aan u dareemaya ayuu ahaa waxaa, laakiin si gaara ii taabanayay runtii marka aan mararkii dambe ogaaday 2009 iyo 2007 iyo markaan ogaaday inuu dilalka
xanafi oo ahaa sarkaal al-shabaab u qaabilsan warbaahinta waxa uu tifatirayaashii iyo agaasimayaashii idaacadaha muqdisho uu ku cadaadin jiray inay barnaamijyadooda iyo wararkooda u tabiyaan si raalligelinaysa ururka al-shabaab, isagoo mararka qaarna u hanjabi jiray saaxiibadii oo uu al-cadaala ka mid ahaa. haddaba si hanjabaadihii kooxda al-shabaab ficil loogu beddelo, xasan xanif waxa uu ka caawiyey al-shabaab inay bilaabaan olala shirqool oo ay ku qaarajinayaan wariyaal dhowr ah sanadkii 2007. Falastiin Axmed Iimaan oo haatan ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee v o eda waxay beriga ka tirsanayd idaacaddii Horn of Africa ee ugu afka dheerayd idaacadaha Muqdisho, iyadoo islamarkaana ahayd wariye v o eda uga soo warramaysay Muqdisho. idaacaddii Horn of Africa ee ay ka shaqaynaysay waxay al-shabaab la beegsatay weeraradii ugu horreysay ee bilowga u ahaa daadinta dhiigga wariyaasha Muqdisho.
waxay ahayd 11-kii bishii August sanadkii 2007. waxaan dhihi karaa waxay ahayd maalintaasi maalin u madow warbaahinta Soomaalida, gaar ahaan asxaabtii Horn of Africa. Mid ka mid a wariyaashii ugu caansanaa Mahad Axmed Cilmi ayaa lagu toogtay meel dhowr tilaabo uun u jirta idaacadda Horn of Africa aroortii, isagoo soo shaqo galaya. isla maalintaasi markii aanu aadnay aaskii Mahad ayaa haddana miino nuuca dhulka lagu aasa ah waxa ay la kacday gaari aniguba aan saarnaa, iyo Cali Iimaan iyo 2 qof oo kale. halkaas uu ku dhintay agaasimihii idaacadda Horn of Africa Cali Iimaan Sharmaarke. waa qiyaasi kartaa hal maalin oo 2 qof oo muhiim ah oo shaqooyin wanaagsan oo muuqda ka haya warbaahinta Soomaalida, hal maalin weliba 8 saacadood gudahood markii la dilo culayska ay ku leedahay guud ahaan warbaahinta iyo gaar ahaan asxaabtii ay iyaguba la shaqaynayeen. 2 sano kadib, bishii February 2009, haddana waxaa la dilay agaasimihii xilligaasi shaqada waday ee Horn of Africa, Siciid Tahliil Axmed. xusuustaasi runtii waa mid xanuun badan, waa mid aan marnaba maskaxdaada ka baxaynin. si gaar ahna waxaan u dhihi karaa mar walba waa mid ku cusub maskaxdeeda, mar badanna waa soo xasuustaa sidii ay maalintaasi wax u dhaceen iyo asxaabtii aan muddada dheer soo wada shaqaynayna. intaba
amaradii uu xasan xanafi siin jiray warbaahinta waxaa ku jiray inay ka fogaadaan wararka la xiriira guuldarooyinka militari ee al-shabaab iyo inay buunbuuniyaan weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ahaa oo ay islaamiyiintu Muqdisho ka fulin jireen iyagoo ku qaadayay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidamadii Ethoobiya ee markii dambe soo galay dalka. axmed cabdiraxmaan jaakad wuxuu ka mid ahaa wariyaashii Horn of Africa. waxa uu si ku meel gaara u gashaday kabihii agaasime ee uu ka dhintay saaxiibkii Siciid Tahliil Axmed, waxa uuna naftiisa kala soo cararay Soomaaliya 5 sanadood ka hor. hadda waxa uu ku nool yahay oo uu dhowaan qaxootinimo ku soo galay magaalada St. Paul, caasimadda gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
maxaan way soo waceenba Soomaa aniga, waxay ugu yiraahdeen soo magacas adiga maaha, marka axmed cabdiraxmaan jaakad soo ma adiga, haahaan ku yiri telefoonkan ka qabtay, telefoon waa fiiriyey unknown call ahaan, marka waa ka qabtay. waxaa lagu yiri axmed cabdiraxmaan jaakad ma tahay? haa. waxaa lagu yiri saaxiibada meesha ay mareen ayaa maraya, haddii hadowsha aad ku jirto aad faraha ka qaadayso. marka saaxiibadeyda hore dabcan waxaan u fahmay dee raggii Horn of Africa ka tirsanayaan gacantayda wax uga soo aasay. markii Siciid la dilay kadib ayuu ii yimid dhowr bilood kadib anigoo jooga xarunta Horn of Africa ee magaalada Muqdisho ee suuqa Bakaara ku dhex tiilay. kadibna cajaab sii diyaa uu keenay uu leeyahay waxaan doonaynaa inaad newskan noo sii daysaan. markii aan weydiiyey waxa uu ku saabsanyahay, wuxuu ii sheegay inuu ku saabsan yahay hogaamiyahooda ina gudane. marka waxaan ku yiri oo keliya waa sii daynaynaa, laakiin hal condition oo keliya ayaa jira oo ethicska saxaafadda waxay ku saabsan akhlaaqda saxaafadda waa ka reebaynaa haddii ay ku jiraanba. marka وحير وحير كادي دبده أبحث تلفون بكوها اللي ما قرني عدي كلا ولا حد ليه هذا والله بدك كدي بس ده حدا كدي بقول يمد وحنا أقولي أوكي سيدا وقولي وسيدا ينكرتان بحد كريه بس أنا وايد كاتين كواي
سفر كي حنفي كهبة بيجي نلاشي عادي هايد إسعة في ديمو إكاد لجاي دلا حمبارسن فكرة ده حق جرة ما هاي نمد مالن قرر عاي لكن وحوا ها مد سترتيب ترتيبه ومالن بوجيت جلا يجي فكرة ده كسيد دركية هاد بهال كي وأفكارته حق جرك إكاد تجنا لبنان عبد علي وحه ولاش قيا وزارة دور فافنت الدولة الصومالية وحو كم ذا هورياشي حسن حنفي كسر دويجي إذا عدى قرآن ككريم كأي كسر وضشقيين
حسن حنفي وفعلا نبل نراه لقدتن يو تتحذي ايان عنيه تقرني مركز او صوب يري اذا عدي في الات يوكي اما اذا عدى قرآن كتيرين كا وان كشقين ان يعني يركا لدى نراه وحسن اكلت وان كشقية شقادة وحكود الله بي حسن انو نقضو ريبورتر اما دادك وراركة كدوانا مغالادة او تقاميلها اي دعدوين كجيران سيداتو شقادة كود الله بي وطوحانين اي قدسنو حاقة اذا عالها كالتواني ميدي او تسكوتن كجيرا مركاز او انا ادو ترابطنين اي في قانان او رنتي فرقوران وحجي وكب ايبك لاي كورسوين كالتوان او بي بي سي واي بس ويهان الله كمزا او aan ka wada qayb galnay oo idaacadaha kala duwan oo markaas shaqo ka furnaana ay wakiilo u soo dirsadeen Amira lagu qabtay hotel Amira markii dambana oo arrimaha aan la xiriiray wakiilka war BBC da ka tanna lagu tiray saxaafi hortiisa waxa hadana loo wareejiyay tababarkii magaalada Marka oo markaas qowgaa amnigeedu u wanaagsanaa tababaradaas uu ka qayb galay oo wuxuu ahaa wariyashii idaacadu ay soo dirsatay ka qayb galan أني أتكلم بعدين بركات أي كيو كيو مثلاً إني على حالها كلام أي وريال كلام مثلاً
جورما أيها حسن حنفي أي دبن كله هلين كوي كوقنعي فكر كحق جرنا ماذا وكان لبنان عبد على مركلة
محمد وسيا كوري سبلا بدي يكون إيو كودي وش كذا بيجي سوماليا وحاسي ومسانين يلنا أي وش دنيت كلا إسلام كسرنا أي وتي سبتمبر 11 وش كذا بيجي أفغانستان لويرري العراق لويرري marka waxa jiray midiyuhuna si aad ah ay cover gareynayaan Soomaalida waliba iyagoo aan ku kala gelin ayad moodaa mararka qaar fariimaha la diray inay ahaayeen fariimo u heelinaya dhinaca xajirnimada ee idaacadii markaas shaqeynayay iyadoo aan loo kala soocin inay idaacad Islaamiga tahay ama inay idaacad kale oo si gaar ah u furan tahay waxay baahinayeen fariimo kala duwan oo ay ka soo qaadayeen iyadoo aan laga yaabo inaan tafsiir badan la soo marin waxaad moodaa in xataa lagu dhaqtamay oo lagu kala tartamay sida waxa la gudbinaya ay hadda xiisad u leeyihiin ama ay u wataan la qolaadad u wataan waxa marka maqlaysaa qarax ka dhacay Fallujah ciidama lagu gowracay meel Heblo halkaas oo qarax badan uu ka dhacay dad badan oo la laayay kuwo mid iyo lagu gowracay sawiradooda la soo bandhigay waxa soo dhanno waxay somehow bulshada ku dhex abuurayeen markaas darigaas ay abuurayeen waxaan anagu aan isleeyahay waxay horseedayeen in dadku ay ila xadin ma xaq jirnimadan ay si uu u abuuranto iyadoo aan lagu tala gelin marka dhalinyaro badan oo wadanka joogtay oo kulli xasan uu kamid ahaa kuwa kale badan ay kamid ahaayeen ayaa si uu afkaarahaasi ku saamoobay marka isbeddelka ugu badan uu ku dhacay sidaana misanahay wuxuu ahaa 2004 bilowgeedii ama bartankeedii markaas oo maxkamaddu ay soo xoogaysanayeen iyagoo aan waliba midoobin markaas laakiin iskaashi uu ka dhaxeeyo maxkamaddu waa kuwii magacyo kala duwan lahaa wuxuu aad ugu ataaj gareysnaa oo saaxiibowna uu la ahaa saaxiibtinimada kama waramo laakiin ugu yaraan uu la socon jiray شريف شيخ أحمد ومركز محكمة دي سي سي ملحكاها وقبضية بغن كسو قائد الجيري لعدوين كي يميلها كالدوان ويهولاك قفقان كددنا وحايقو مقالاء قيطا بمباني ومسو جوغين لكن إنو أسيب في قولاد الشباب ومرتا بسو صواب حي وكسي فرق حرقي آذن حاشي أيرو ويسوغونا كميدة ركي الشباب كهو بيانين جيري ومرتا بحالة جيري حسن مركز سيداتي اسكوبة بشي عرفتيه سا أنيقو labada kun iyo lixdi oo aan dalka ka tagay iyadoo aan wali maxkamaddu qabsan ayaa igu dambeysay aragtiisa laakiin marar badan aan telefoon isku maqalnay intii ay sabab ku badan meel ka joogeen oo laakiin markaas aanan is arkin oo maaragtay dhibaato badan ay jirtay. Sidaasi lamid a intii aan maqnayna mararka qaarkood waan jaadgarayn jirnay. Mar walba waxaan ka dareemaya hadaladiisa iyo sida u fikirayaba wax badan iska bedeleen qaabkii u dhaqmi jiray. Ninkii aan ku aqiin inuu yahay nin iska bashaash oho dhalinyarada la bashaala oo la jooga oo maaragtay aan cidna colaad gooniya aysan kala dhexaynin, wuxuu u kala ablaablaynaya dadka hebel waa meeshaas ka baxay, hebel waa xumaaday, sidaas ka dhacday, anaga waxaan san aaminsannahay. Marka isbedelka ugu weyn waxaan dhihi karaa xilligii maxaakimta soo isbaxoodii ayuu ku dhacay, kamana uusan soo laabanin oo aada ugu sii adkaa fikirkaas. Marar badan oo aan ka doodnay rag kala saaxiibada shaqada kamida ama ay soo wada shaqeeyeen ama ay macrifo ahaayeen ay kala doodeenna ma suurtagelin in laga soo waaciyo.
Sababta dhabta ah ee ay Al-Shabaab u dilaan wariyaasha weli ma jirto cid si rasmiya uga jawaabi karta, laakiin dhalinyarada ururkaas ka soo goosta waxay sheegeen inay doonayaan inay shirqoollada foosha xun iyo dilalka dadka barimageydada ah oo ay wariyaashana ku jiraan ay ku cabsigeliyaan bulshada oo dhan, aamusiyaana cod kasta oo ku dhawaaqi lahaa hadal jiritaankooda halis ku ah. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed waa falanqeeye madax bannaan oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi, dalka Kenya.
Waxyaabaha inta badan ay doonayaan inay micnaha ay wariyaasha ulaynayaan waxa weeyaan inay micnaha aamusiyaan codadka soo baxaya voiceska codadka soo baxaya inay aamusiyaan, oo micnaha ay wariyaashaas micnaha aysan haba yaraatee ka hadlin ama aysan ku faafinin policy ayaga kasoo horjeeda. Micnaheedu waxa weeyaan in micnaha ay dilayaan, marka messajka ama dambaalka ay dirayaan taas waay. Ninkan hadda la dilay laleeyahay Xasan Xanafi, ninkani waxaa lagu eedeeyey inuu dilay dad badan oo micnaha wariyaal inuu laayay. Waxaa lagu maartay lagu eedeeyey in micnaha uu ka dambeeyey dhimasho rag badan oo wariyaal ah ama qaarkood micnaha u hanjabay inay ku biiraan Al-Shabaab. Runti wuxuu ahaa gacan qarsoon oo wariyaasha ku dhex jira, oo marka nimankan ay isticmaalayeen si marka ay u laayaan wariyaasha ayaga ay doonayaan ama kuwa ay kasoo horjeedo fikirbeed nimankaasmayalka adag ee nimankan ay wadaan.
Xasan Xanafi waxa uu ka mid noqday shakhsiyaada yar oo cadaaladda loo horgeeyey dilalka faraha badan ee Muqdisho iyo meelo kaleba loogu geysto haldoorka bulshada, xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo shaqaalaha dowladda. Waxaa laga soo qabtay dalka Kenya sanadkii 2014. Wareysi laga sii daayay telefishinka qaranka ee Soomaaliya iyo dhegeysigii maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayuu labaduba ku qirtay inuu ku lug lahaa qaar ka mid ah dilalka Allah u naxariistee wariyaasha sida agaasimihii idaacaddii Capital Voice oo qayb ka ahayd beriga Horn of Africa Mahad Axmed Cilmi, agaasimihii iyo mid ka mid ah milkalayaashii Horn of Africa Cali Imaan Sharmaarke, Saciid Tahliil Axmed oo dhimashadii Cali Imaan kadib noqday agaasimaha Horn of Africa, iyo agaasimihii Shabeelle Mukhtaar Maxamed Hiraabe iyo madaxii wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona Sheekh Nuur Abkey. Laakiin bishii lasoo dhaafay cod looga duubay taleefanka oo loo dusiyey warbaahinta, Xasan Xanif waxa uu ku sheegtay in qiraalkii uu sameeyey uu ahaa mid ka dhashay jirdil loo geystay.
Ugu dambeyntii 8 sannadood oo uu halis ku ahaa nolosha wariyaasha Muqdisho, Xasan Xanif waxa uu geeridii uu dadka ku cabsiin jiray dhadhamiyey Isniintii oo taariikhdu ay ku beegnayd 11 bishii Ebriil ee sanadka 2016,
isagoo ay Muqdisho ku toogatay maxkamadda militariga ee dowladda Soomaaliya iyadoo ay daawanayeen weliba dadweyne iyo qaar ka mid a wariyaasha Muqdisho. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu halista badan ee ay wariyaal ka shaqeeyaan. Tan iyo sanadkii 2007 waxaa lagu dilay in ka badan 25 wariye.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey, islamarkaana inala socodsiinay halkaad ka maqlaysaana waa laanta af Soomaaliga V O A.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa abaalmarin guddoonsiiyey laba sarkaal oo ka tirsan booliiska Soomaaliland oo samata bixiyey dad kala duwan oo uu daad ku qaaday dhowaan degmada Dila ee gobolka Awdal. Roobabka halkaasi ka da-ay toddobaadkan ayaa sababay dhimashada ilaa iyo 6 qof iyo dhaawaca 10 kale. Saraakiishan abaalmarinta la siiyey ayaa laftooda uu dhaawac soo gaaray xilligii samata bixinta ay wadeen. Haddaba wariyaha v o a ee Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye ayaa ka wareystay taliyaha booliska Soomaaliland General Cabdullaahi Fadal Iimaan dhacdadan iyo waliba dil toddobaadkan ka dhacay magaalada Laascaanood.
Haddaan yar warbixin ka siiyo barxad, waxaa jirtay taariikhdu markay ahayd 6-dii bisha 4-aad 2016 abaar 6-dii maghribnimo roob ee waxa jiray daad ku soo fatahay degmada Dila ee ka tirsan gobolka Awdal. Halkaas waxaa si nafteed horumnimo ah oo geesinimo leh dad caruur iyo rag waaweyn bale oo 7 qof uga badbaadiyay sarkaal xigeenka iyo sarkaalka oo atali xigeenka saldhiga, kuwaas oo la kala yiraahdo sarkaal Xidigle Maxamed Uays Laale iyo kormeera 2aad Maxamed Cali Barre. Waxyaalahaasna waa waajibka ciidanka booliska ayay ka mid tahay. Ciidanka booliska waajibaadkiisa waxaa ka mid ah haddaan ku yara faahfaahiyo barqadow, markay yimaadaan masuuliyiinka dabiiciga ah ama force majeure waxa loo yaqaano ay ka mid yihiin daadadka, maxaan ku jiraa dababka, oo waxyaalaha ciidanka booliisku ay heeginayaan ay gurmadaan. Isaga oo madaxweynaha qaranku had iyo jeer qiimo gaar ah siiya ciidamada qalabka sida ay kala duwan ee Soomaaliland, wuxuu markaa go'aansaday in 2 nin naftooda horayaasha ah la horkeeno.
Sidee loo abaalmariyay darajooyin noocmaaba bixisa?
Waxaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, ninka hore oo ahaa Xidigle Maxamed Uays Laale, wuxuu noqday u dalacay 2 Xidigle. Ninka 2aad oo ahaa kormeera 2aad Maxamed Cali Barre, waxaa madaxweynaha qaranku siiyay isagana Xidig, oo wuxuu u dalacay sarkaal. Markii hore wuxuu sarkaal xigeen, sidaas ayaa loo dalacsiiyay. Waxaa intaa u dheer madaxweynaha qaranku siiyay abaalgud lacageed si ciidamada ciidanka booliisku ay dhiirigelin ugu noqoto iyo dhammaan ciidamada qalabka sida kala duwan.
Way, habeenkii dadku ku soo rogmaday Dila, dadka badan uu qaaday, dhacdada sidee u dhacday haddii aan dadka dib u xasuusino?
Waxay dadka markii uu yimid, waxa weeye daadkaasi maqaaxidii dadku fadhiyay iyo meelo kale ayuu dusha kaga yimid. Dabeed dadkii waxay ku noqotay ama ka wuxuu dhufto daadku u qaatay, waa tan kaliftay in uu sarkaal xigeenku xarig isku xiro oo uu dabeed dadka badbaadiyo, tali xigeenkiisu saldhiga oo isa sarkaalka la dalacayna uu soo gurmado oo markii dambe la guray. Waa dadna waa ku dhinteen. Saasay hawshu dhacday. 7 qof weeye oo caruur iyo isugu jiray rag waayeelaba rag waaweynba, intaas ayaa saasay wax u dhaceen.
Way taliye, dadka shacabka ayaan garanaynin ama in badan faahfaahin uga baahan xidigaha la siiyay. Macna intee leeg bay ugu fadhidaa in xidig isagoo haysta xidig loogu daro ama isagoo laba xadhig la xidig laga dhigo?
Waxa weeye qiimo weyn ninkii garanaya garanaya waxa shacabka u sheegaya. Ninku hadduu xataa dabliyo alif u dalaco, waa wax aad iyo aad u qiimo badan oo moralkiisa iyo moralka guud ahaan ciidanka dhisa markuu dalaco.
Dhacdooyin iyo falalba jira ka dhaca guud ahaan dalka oo waxa u dambeeyay ninkii lagu dilay habeenkii dhaweed Laascaanood. Arrimaha amnigayada ka waran.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxa weeye sidii maantaba loo baahiyay nabadgelyada guud ee dalku waa 100% wanaagsan tahay. Dhacdo way dhacdaa, maxaa laga qabtay taalla. Waxa wax Ilaahay lagu mahadiyaa in dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dhammaan ka dhacay 2 bilood gudahood sidii maantaba looga dhawaajiyey, loo sheegay in ciidanka booliisku badankoodii ku guuleystay, hal kays ayaana wali gacanta ku dhigin, kaana waa la baarayaa, waana lagu daba jiraa. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa sida aan uga baranay inaanu guulka gaari doono.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha booliska Soomaaliland General Cabdullaahi Fadal Iimaan oo u warramayay wariyaheenna Barqad Maxamuud Kaariye.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal ka dagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Magaalada Muqdisho waxaa maalmihii ugu dambeeyay ka socday dhismaha qaar ka mid a jidadka magaalada oo lagu dhisayo lacago uu maamulka gobolka ururiyey kana ururiyey dadweynaha, kuwaas oo qayb ka ah mashruuc la magacbaxay Dalkaaga Dhiso. Wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
Wadada iska xirta xaafadda Buuloxuubey ilaa isgoyska Soobee ee degmada Wadajir, halkaasoo ahayd goob aada u burbursan, boholo waaweynina ay ka qodnaayeen, taasoo keentay in gaadiidka kala duwan ay ku adkaato isticmaalka wadadaasi oo ah mid aad muhiim ugu ah qaybaha bulshada, waxaana jirtay in dhowaan si weyn loogu howlgalay qaabkii wax looga bedeli lahaa dhibaatada ka taagan wadadaasi kadib markii ay maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada ay isu taageen dhismaha wadadaasi iyagoo ka duulaya mashruuc halku dhigiisu yahay Dalkaaga Dhiso oo dadka lacaga looga ururinayo si ay uga qayb qaataan dib u dhiska wadooyinka. Haddaba sida ay ku bilaabatay hawsha dhismaha wadada iyo qaabka ay waxu socdaanba waxa V O A uga waramay gudoomiyaha degmada wadajir axmed cabdulle afrax
wadadu waa wada dhererkeedu 2 kilometer uu yahay waxa barbar socda sidoo kale war weyn oo la qodayay maadaama aan horey kuugu sheegay in meeshu ay meel hooseysa ay ahayd biyihii muxuu kaliya wada dhisma kaliya rabta aysan ahayn wada rabto dhisid iyo maareyn biyo rabta ay ahayd lacag aad u xoogan lagu qiimeeyay oo ilaa 500 oo warti biyaha la geli ahayd ah iyo iyadoo muxuu 900,000 dollar ah million iyo $100,000 iyadoo lahaa iyo qorshihii hawshii la bilaabay dadka kala duwan wax lagu qoray runtii bilow fiican aan helnay aad iyo aad ayaan ugu dhirinay in hawshaas aan u babac dhigno meel fiican ayaan maraysa wadadii manta waxay maraysa inay meel gabagabah maraysa malaamigii uu dambeyl la saarayo
axmed cabdulle afrax ayaa dhinaca kale ka warbixiyay sida ay ku xaqiijin karaan in lacagaha dadka laga ururiyay ee loogu talagalay dhismaha wadada aanay ku bixin meelo kale oo ka baxsan hawsha la wado
lacagtaasi marka ay noo soo xironayso gudiyada shaqeynaya xataa shidaalka ay muxuu ahaay marka sawlay qabanayaan kamid maaha lacagta la ururinayo kamid maahan markii kulamada la qabanayo muxuu ahaa in ama lagu shaaxo ama waxyaabaha yaryarka howlaha loo baahan yahay boogta yaryarka waxa loo baahan yahay laga bixiyo kamid maaha lacagta aan bulshadeena ka aruurina laamigaas unbay gelaysaan akoonaa lagu xireeya akoonkaasi si hufan ku gasha si hufan ayaan uga baxdaa 3 qofood ayaa soo ogolaato kambani uu soo codsadaa inuu shaqada qabtay lacagtan u baahan yahay 3 qofood markay soo ogolaadaan oo hadda dad aad iyo aad u heer sareeya ahoo muxuu aqoonyahano iyo muxuu wax garad ayaa soo ogolaato lacagtaas oo yiraahdaan kambaniga kulmiye la yiraahdo shaqadaas uu qabtay intaasoo lacagana ka waajibta 3 qofood oo kale ayaa soo saari karto akoonka ka soo saari karto ma ahan lacag akoonka markay gasho qof un kamid ah ama gudoomiyaha degmada uu kaliya ka soo saari karaa ama qof shaqsi uu kaliya ka soo saari karo ma ahan
cabdirisaaq xaashi waxa uu ka mid yahay darawallada mootooyinka loo yaqaano bajaajka ee isticmaala wadada isku xirta isgoyska Soobe ilaa xaafadda Buuraxuubey waxaana uu isbarbardhig ku sameynayaa farqiga u dhexeeya wadadaasi markii ay burbursanayd iyo iminka oo dib loo dhisay
wallaahi wadada hadii aan ka hadlo sida ay ahaan jirtay iyo hadda sida ay tahay waa wax weyn baa u dhexeeya maadaama aan ahay gaadiilada halkaas ka shaqeyn jirtay oo had iyo goor mari jirtay marmar ayaan diidi jirnay kirooyinka nala kaga keena wadadaas markii ay burbursanayd haddase waaba lagu kala hormarayaa sida hadda ay wadada ay loo sameeyey iyo sida loo dayactiray waan u mahadcelinaynaa intii gacan ka geysatay wadadaas dayactirkeeda
ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa tilmaamay wadooyinka ilaa hadda la dhisay iyo kuwa kale ee maamulka gobolku ay ku talay jiraan inay dhawaan dhismahooda bilaabaan waxaana uu dhanka kale xusay in lacagaha canshuuraha ay dadka ka qaadaan ay u isticmaali doonaan sidii loogu dhisi lahaa dhammaan wadooyinka burbursan ee magaalada Muqdisho
wadooyinka magaalada Muqdisho dadka ayaa dhistow haay dadka ayaa is-abaabulay annagu dadkan abaabulnay fartaan ugu fiiqnay waana caawinaynaa waxaana ku caawinaynaa waxa ku yimaado mashruuca dalkaaga ku dhisa $1 waxaa sidaas si la mid ah aan ugu talagalnay horena ugu dhawaaqay gudoomiyaha iga horeeyay wadada wadnaha in lagu dhisi doono lacagta canshuuraha dadka laga qaado canshuurihii guryaha ee la qaadayay aniga sidii loo soo qaada meesha la dhigay taalla hal kuno shilin kama isticmaalin mana rabin inaan ka isticmaalno ilaa aan uga fulino meelii aan ugu talagalnay ilaa looga dad baa laga yaabaa inay isweydiiyaan canshuurta awday canshuurtu meeshii aan dhignay taallaa waxayna maraysaa $400,000 ay hadda maroysaa akoonkii lagu shubay ay ku jirtaa waxaan ugu talagalnay mashruuca loogu talagalo loo asteeyaana lagu qaba doona
dadka ku dhaqan gobolka Banaadir ayaa si weyn u soo dhaweeyay dhismaha lagu wado qaybo ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho oo muddooyinkii ugu dambeeyay gaadiidku ay ka caageen maristeeda sababa la xiriira burburka lixaad kale ee saameeyey waxaana dhinaca kale arrintani ay sahlaysaa in gaadiidku ay waqti yar ku maraan wadooyinkaasi oo markii hore maristeedu ay saacado badan uga lumi jireen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneed waxayna soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Shalay waxa heshiis ku gaaray magaalada Muqdisho madaxda maamulada gobolada iyo dawladda federaalka ah waxana ay ku heshiiyeen qaabka loo mari doono soo xulista xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soo socda. Dad badan ayaa u arka qaabkaasi inuu awood badan siinayo madaxda maamulada gobolada iyo waliba dawladda federaalka halkii uu awood ka siin lahaa odayaal dhaqameedyada. haddaba qaabkan lagu soo xulayo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soo socda ma yahay mid ka wanaagsan qaabkii hore ee odayaasha beelaha loo mari jiray. Waa murta ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka qaybgalaya xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo labaduba jooga magaalada Muqdisho.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Falastiin, adiga iyo dhegeystayaasha v o a dhammaantiin waa idin salaamayaa. Saaxiibkay xildhibaan Jeeso asigana waa salaamaya. Intaa kadib su-aashaada baan soo noqdo. Heshiiskii shalay muxuu ahaa madaxda gobollada ay ku gaareen Xamar, runtii waa heshiis runtii aad iyo aad baarlamaanka xubnihiisa uga yaabiyey. Lamana malaysanayo inay wax noocaas ay samayn doonaan. Baarlamaanku wuxuu sugayay wax loo wada dhan yahay oo madashii berigii la sheegay horta ay u wada dhan tahay ayaa la sugayay. Ma dhicin. Waxaa meel fariistay mas-uuliyiintii muxuu ahaa gobollada, waxaa aragtay ay soo saareen siday u muuqato iyagaa iskugu danayay, maxaa yeele waxaa ognahay in laga yaabo muxuu ahaa maamulada gobolyada qaarkood inay madaxweyne rabaan. Waxaan ognahay in madaxweynuhu uu sheegay inuu madaxweyne kusoo noqdo rabo. Waxaan ognahay in prime ministerku asigana uu rabo inuu madaxweynenimo isku soo sharaxo. Marka waxaad moodaa inay dadku iskugu roonaadeen arrintaas.
Ha, xildhibaan Goodax, sidee u aragtaa go-aanka lagu gaaray qaabka wax loo soo xulay adiga?
Totally waa qaldan yahay. Haddii aan kuusoo koobo, waa qaldan yahay. Waxaadna moodaa dad rabo inay xukunka maroorsadaan inay qoreen.
Waa mahadsanta, waa kugu soo noqon doona. Haye xildhibaan Daahir Amiin Jeeso.
Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Falastiin waa ku salaamayaa adigiyo v o baahda v o de walaalkay xildhibaan Goodax Barre waa salaamayaa. Horta marka ugu horreysa waxaa muhiim ah xaaladda dalkeena uu ku jira inaan ogaano, qiimeyna aan ku samayno. Waxaa hubaad lahaa in dhammaantahay xildhibaan ha noqoto, nin ku jira golo fulin ha noqoto, iyo madaxtooyaba inay naga wada go-an tahay in dalkan doorasho ay ka dhacdo. Doorashadu qaabka ay u dhacayso, dee mas-uuliyiin heer gobol iyo heer qaran ah ayaa uso tagay, go-aan ay gaareen. Go-aanka ay gaareen ilaa iyo hadda baarlamaankana sooma gaarin. Laakiin inta aan ka dhegadhegayn, noobaad mar haddii ay yidhaahdeen waxaa dhacaysa doorasho oo muxuu ahaa baarlamaan Soomaaliya lagu dooranayo, madaxweyne lagu dooranayo, wax walba lagu dooranayo, mar haddii ay dhacayso, anigu waxaan qabaa inaanan ka qarqarin roobka soo socda, inaanan ka qarqarin oo bakayla hadda kahor waxaa la yiri maxaad u qarqaraya leeri iyadoo diliba korkiisa ayna taaban kasi roobka soo ugu bacay ayaan ka qarqaraya. Mar haddii muxuu ahaa weli ayna soo gaarin muxuu ahaa mashruucii iyo wixii kasoo baxay muxuu ahaa madashii kasoo baxay haddayna soo gaarin, loona madashan yahay baarlamaanka Soomaaliyeed, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaankaba ay sheegeen furitaankii muxuu ahaa shalay in wax allaale wixii kasoo baxo meesha baarlamaanka la horkeeni doono, muxuu ahaa wax kabadel lagu samayn doono, wax lagu kordhin doono. Baarlamaanka xaq uu leeyahay inuu wax ka dhimo, waxna ku kordhiyo. Xaq uu leeyahay noola keenayo waa inaan ku sugnaa anaga
xildhibaanadii
goobta inaan ku sugno waayo. Laakiin waxaan aad waxaan u bogaadinayaa in ay dhacdo doorasho.
Waa mahadsanta xildhibaan Goodax. Waxyaabaha is leedahay si gaara madaxda maamulada gobollada iyo dowladda federaalka iyaga isugu danaya ama waxay gacan ka geysanaysaa inay iyaga awoodda kusoo noqdaan, maxaa ka mid a hal iyo laba noosoo qab?
Waa mahadsan tahay. Haddii aan su-aasha toos uga jawaabo, haddaad fiirisid horta waxa baarlamaanka loo soo wado waa waxa communicadigooda ku qoran. Communicadigu waxaa ku qoran in la samayn doono masalan laba guddi oo ka shaqayn doono sidii baarlamaanka loo soo dhisi lahaa. Labada guddi waxaad arkaysaa in labadaba dadkii doorashada galaya, madaxweynaha iyo prime ministerka, dadkii doorashada ka qayb galaya iyo maamul goboleedyada oo hadda la hadalhayo inay laftigooda ay madaxweynenimada soo raadsan doonaan, inay iyagu soo xulayaan guddiga oo wax samaynayo, taas waxa weeye waa conflict وفي إنشاءه العوي دكتي وح فريق من النظام أي عدنا خلع دكتة في شقينا يا هوشة لكن وقرب المعقول هين العقرب موقت إن قبل لدا عن الحين مع مزالات في إيران هي منطقة مع شعر بحر أما قبل لدا وقوي ولا اعتقاد إن مع مزالات هي مركز رنتي أن أجمع إن سمعين أنت عارف إن هذا يلا وقع عندنا إن هو عاد لقدر كدورنا صوص مايان وعكره أو يلا كتر معنى ماشى إن بقول يصدق يصدق تقولي حبيب الله صون عليه هذانا إذا دعاء وين لهينه وعلى حس مايان كحر مان يصدق هو عا إن هو عا قبل لا ما من قبل يدي هذانا صحيان
maxsanta aan ahay xildhibaan dahar amin jeeso mu ku muqataa qodobadaasi inay awood gaar siinayso
falastiino waxa muhiim ah in qodobkan dhahay muxuu ahaay dowladeedyada ayaa soo xulay gobolada aan wali maamulka u dhigtin waa la xusay waayo waxa dareemaysaa 12 qof oo la sheegay oo ay 12 qof ay shan kamid ah ee dowladda federaalka ay soo xulayso 12 kale soo heera waxa way 6 dowlad goboleed oo ay hiiraan heshiis la dhaxay ugu dambeyn doonto oo maanta sanad guusheeda ay furantay ee laga yaabo inay bisanto qondadooda waa loo reeday gobol waxa dhiri malaha laakiin wixii toosina ee gudiga hadda waa kii uu sheegay waxa jira gudi doorasho oo maxuu ahaa ee Etsuria oo loo jooga ayaa jira ee ruuxeeda in la waafajiyo suurka la waafajiyo oo gudiga doorashada oo gudi kale la korsameynayo in la saxo waa ku waafaqsanahay odayaasha dhaqanka waxay leeyihiin very powerful way mar hadii ay qotobka ay soo xulayaan hadii ay ruuxooda discussion lagala sameeyo arrinta ay dhigi karaan konta soo xulimayna oo hadii ay la soo xulaynina ay arrintu iska hakanayso marka waxaan qabaa waxaan oo dhan xisaankeeda baarlamaanka dadka wax soo qoray malaa'ig maaha waxna waa qaldi karaan waxna way sixi karaan golaha baarlamaanka ku saxayna
waa mahadsantahay haye xidhibaan goodax maxaa adiga xal u aragtaa
halku wuxuu ka iman doonaa horta baarlamaanka baarlamaanka ayaa go'aanka u dambeeya iska leh waxa laakiin aniga shakhsiyan ii muuqdo waxaan munaasab ahayn oo damac muxuu ahaa la rabo in soo ahaa 2016 wax lagu noqdo dadku heshiiyey ayaa ii muuqda baarlamaanka ayaana aakhirka xalku la yaalaa waxaan si darro noqon doona oo in laga digo muhiim ay tahay markii baarlamaanku go'aan gaaro in la xeed maro oo yaani waxaan gurcana hadda aniga kulli ugu muuqday inay gurcan tahay la sii wato taa waxay keeni doontaa khalkhal siyaasadeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo wadanka ugu kala firsan oo inta badan aan aad isugu xirreyn colaadaha jira awgeed in loo kala farxado
هذا أمه سنتا حلبان قوضح وإن سلامة يا حلبان داهر أمين جيسو يا حلبان عبد الله قوضح بره انت ايان كسو قبل قبين انا حبنتي دود دقابان تضبات كنوحا نقل قيب قلي يا حلبان داهر أمين جيسو يا حلبان عبد الله قوضح بره تاني انتان ديب دنبوق وكل مدون حبنتان وكالانا نبد قليل halkaad nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington markana inagoo gabagabadii ku sii siqeyna qodobada wararka caalamka ugu waaweyna Xuseen Barre Aadan haynu dulmaro
mahadsanid Falastiin dalka Suuriya oo ay dagaal ka socdaan ayaa waxa maanta dawladda dalkaasi ay bilowday doorashadii baarlamaanka talabadan ayaa u muuqata mid astaan u ah in maamulka Bashar al-Assad aanu diyaar u ahayn in uu talada ka dego doorashadan ayaa kooxaha mucaaradka iyo jabhadaha ka dagaalama dalka Suuriya waxa ay ku tilmaameen inay tahay mid been abuur ah codbixinta ayaa ka socota goobaha ay dawladdu maamusho munaasixinta doorashadani ku tartamaya ayaa ah kuwa si gaar ah loo soo xulay dalka China ayaa sheegay in bishii March uu sare u kac ku yimid alaabta ay dibadda u dhoofiyaan dawladda ayaa sheegtay in arrintan ay muujinayso koboc ku yimid dhaqaalaha China oo ah dhaqaalaha labaad ee dunida ugu weyn saraakiisha China ayaa sheegay in 160 bilyan oo dollar oo dakhli ah ay ka soo xorotay alaabta ay China dibadda u dhoofiso مسؤولينتا واحدة عشوراتك ايا لنعا كلاوحا ايشيغن اناي هوس او دعضي الابتا ديبدا لغلسو ديغو تاسي او استان وناكسان واحكوبعا نقالها دالكاسي booliska dalka Macedonia ayaa sunta dadka kaga ilmeysiisa iyo bamgacmeedyada dadka ka nixiya ku tuuray muhaajiriin isku dayay inay ka soo boodaan xeyndaabka xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka Greek. Warbixino ayaa sheegaya in qiyaastii 30 qof ay isku dayeen inay maanta dalkaasi uga soo gudbaan dhinaca dalka Greek, gaar ahaan xaafadda Idomeni ee ku taala xadka Greek. Dhacdadan ayaa imanaysa kadib markii sidoo kale isku dhacyo noocan ah ay axaddii dhexmareen booliska iyo muhaajiriin kuwaasi oo 10 qof ay ku dhaawacmeen.
Mahadsanid Xuseen, markana kaalmihii suugaanta codka macaan ee fanaanka Joqle iyo Nimca Yasin.
Kasi fanaanada Nimca Yasin ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imaan islaanta af Soomaaliga idaacadda V oo intan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.